Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak, 5. september, u vestima dana. Mogherini, u naredne dve godine konkretno napredovanje Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji. Železnjak poziva lidere Demokratskog fronta u Moskvu. Slovenija, bilo bi smešno da Hrvatska uđe u Schengen bez poštovanja arbitraže. Merkel, diplomatsko rešenje severnokorejske krize jedino moguće. Putin u Severnoj Koreji, moguće je planetarna katastrofa. Vreme sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kakav problem bi mogao saplitati budući briselski dijalog Prištine i Beograda koji bi vodili njihovi predsednici Vučić i Tači. Britanski novinar i poznavalac Balkana Tim Džuda za Radio Slobodna Evropa kaže:
Veliki problem za budućnost će biti ta što je snaga Aleksandra Vučića u Srbiji trenutno nesporna. Sa druge strane, Hašim Tači nikada nije bio tako slab i vrlo je nejasno kako će u slučaju novih sporazuma oni na Kosovu biti sprovedeni.
Poslušajte i šta Beograđani posle ankete Demostata, koja pokazuje vojnu naklonost građana Srbije i Rusiji, kažu o vojnoj neutralnosti.
Rusi su naši prijatelji. Nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi.
Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoj.
Ove i druge teme u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini istakla je da je njen lični cilj da u naredne dve godine vidi konkretno napredovanje celog Zapadnog Balkana ka evropskim strukturama. U govoru koji je održala na strateškom forumu u Bledu u Sloveniji, Mogherini je naglasila da je Evropska unija pre 13 godina u Solunu 2003. obećala regionu otvorena vrata i prijem u evropsku porodicu. Priznala je da je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova u jednom trenutku doživeo zastoj, ali da sada ponovo napreduje u svetlu angažovanja najvišeg političkog nivoa za Kosova i Srbije. Najavila je da će u narednom periodu dijalog između Srbije i Kosova proizvesti pozitivne rezultate. Visoka evropska predstavnica ovo uverenje oslonila na utiske posle poslednjeg susreta dvojice predsednika Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, koji je održan prošlog četvrtka u Briselu. Mogu li Aleksandar Vučić i Hašim Tači kao predsednici Srbije i Kosova preko briselskog procesa učiniti više nego ranije? Neprimetno, dijalog između Kosova i Srbije od prošlonedeljnog susreta dvojice zvaničnika promenio je format, kako je dopisnica iz Brisela Đuraćina Tuhina, sa nadom evropske administracije da će ta promena učiniti i da rezultati procesa započetog 2013. godine budu značajniji nego što je to do sada bio slučaj.
Poslednjim susretom dvojice predsednika u Briselu dijalog između Srbije i Kosova je nezvanično promenio i format. Tako su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov kosovski kolega Hašim Tači preuzeli odgovornost da sprovedu ono što su nekada dogovorili premijeri. Međutim, Evropska unija, koja je pre četvrtka insistirala da se ne radi o dijalogu, već samo o neformalnoj razmeni mišljenja dvojice predsednika, sada na taj susret gleda sa optimizmom. Maja Kocijančić, portparolka visoke evropske predstavnice Federike Mogherini, navodi:
To ne znači da se dijalog ne nastavlja. Dijalog se ipak nastavlja, to je proces koji obuhvata ne samo sastance, nego i recimo implementaciju toga što je već bilo dogovoreno.
Tim Džuda, britanski novinar i dobar poznavalac Zapadnog Balkana, tvrdi da je poslednjim sastankom povišen nivo predstavljanje Prištine, odnosno Beograda, u dijalogu.
Ne bih rekao da se radi o potpunoj promjeni formata, jer to nije prvi put da su se susreli. Oni su se već sastali u Trstu, ali da to jeste deo promene u procesu dijaloga. Dogodila se praktično postepena formalizacija i premeštanje dijaloga sa premijerskog na nivo predsjednika.
Međutim, koja je realna politička ili ustavna težina Mogherinijevih nekadašnjih sagovornika u novim funkcijama? Koliko su predsjednici u stanju da sprovedu na terenu ono što će potencijalno obećavati u Briselu?
Dakle, za nas je to vrlo važno, ipak je to potvrđa zavezanosti dijalogu na najvišoj razini, ali kako sam već rekla, ono, rad na tome kakvo će dijalog izgledati u ovoj novoj fazi je još uvijek u toku.
Za nezavisne analitičare, Mogherinijevi sagovornici imaju dijametralno različitu političku poziciju u njihovim zemljama.
Veliki problem za budućnost će biti ta što je snaga Aleksandra Vučića u Srbiji trenutno nesporna. Sa druge strane, Hašim Tači nikada nije bio tako slab, iako je predsjednik Kosova. Na Balkanu politička snaga je povezana sa osobom, a ne sa zvaničnom funkcijom. Čak ni predsjednici teoretski nisu toliko važni u nekim slučajevima. Problem je u tome što Hašim Tači, dakle, nikada nije bio slabiji i vrlo je nejasno kako će u slučaju novih sporazuma oni na Kosovu biti sprovedeni.
Prelazak na drugačiju fazu je samo potvrda da je i briselska strana svesna da mora promeniti pristup u dijalogu koji je u prethodnim godinama doneo malo rezultata.
Na Kosovu okončana konačno gotovo tromesečna blokada formiranja institucija. Bedžet Pacoli, taj politički zastoj na Kosovu, završio je njegova partija, Alijansa Novo Kosovo, sinoć se pridružila pobedničkoj koaliciji PAN koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Za Kosovo time će se omogućiti okončanje konstituisanja Skupštine Kosova i izbor nove vlade. Iz Prištine ovim povodom Amra Zajneli.
Četiri poslanika iz Pacolijeve partije podržat će najverovatnije kandidata PAN-a za predsjednika Skupštine Kadžu Veselija, a potom i Ramuša Haradinaja za premijera Kosova. Za uzvrat Pacoli dobija poziciju prvog zamenika premijera, pet ministarstva, među kojima Ministarstvo spoljnih i Ministarstvo unutrašnjih poslova, diplomatije, ekonomskog razvoja, trgovine i industrije. Također, Pacoli se nada izboru za predsjednika zemlje po istoku mandata Hašima Tačija, a uz podršku partija iz koalicije PAN. Izbor predsjednika Skupštine i nove vlade također zavisi od glasova poslanika iz redova manjinskih zajednica, a koji su inače do sada izrazili podršku koaliciji PAN. Lider Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, ocenio da je sporazum sa Pacolijem u korist građana Kosova i u korist perspektive ekonomskog razvoja i novi radni mesta za mlade. Formiranje institucija sada je pitanje dana, dodao je Veselji.
Dolje pre krize institucionalne.
Bedžet Pacoli je istako pres sporazuma izlaz institucionalne krize, dok je Ramuš Haradine i naveo da će ovaj sporazum omogućiti Kosovu da se suoči sa izazovima. Čestitam građanima Kosova, svima onima koji žive na Kosovu, čestitam svim Albancima gde god da su, zato što će Kosovo konačno imati institucije, naveo je Haradinaj. Podsjetimo, Pacoli je pre stupanja u koaliciju sa PAN-om juče napustio predizbornu koaliciju kojoj su bili Demokratski savez i Alternativa. A poslanik iz redova pokreta Samoopredeljenje, inače kandidat za premijera Albin Kurti, kazao je da nakon jučerašnjeg sporazuma konstituisanje Skupštine i formiranje vlade je u rukama predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, aludirajući na to da izbor novi institucija zavisi od glasova poslanika iz Srpske liste. Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da Bedžet Pacoli, osim što je dobar biznismen, dobar je i političar, jer zna da uveća svoj rezultat.
On je dobio više ministarskih mjesta nego što je dobila sama Demokratska partija Kosova, koja ima 10 puta više poslaničkih mjesta od Pacolijeve stranke. Međutim, to je politika i to su interesi u politici. Za Kosovo je važno da je prekinuta kriza institucionalna i politička.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Najbolji su rusko oružje i nemačka medicina. Parafraza je posljednjeg istraživanja agencije Demostat pod naslovom Srbija između istoka i zapada, koje je pokazalo da u vojno-bezbednostnom smislu građani Srbije preferišu Rusiju, a nikako NATO. Čak 53% građana podržalo je politiku vojne neutralnosti, koji su na pitanje šta bi za Srbiju bilo najbolje kada je reč o vojnim bazama velikih sila, odgovorili da i ne žele na teritoriji svoje zemlje. Petina ispitanih, navodi Demostat, za to je da to budu baze Rusije, a samo 2% želi takvu vrstu prisustva Sjedinjenih Američkih Država.
Kada bi govorili prosto, rekli bi da je na osnovu ovog istraživanja da je nemačka medicina najbolja na svetu, a da je rusko oružje najbolje na svetu.
Rekao je Zoran Panović, koordinator Demostata, aludirajući na čuvenu repliku Bate Stojkovića u filmu Ko to tamo peva, čije radnje se dešava u oči Drugog svjetskog rata. Ispitivanje Demostata pokazalo je da sa jedne strane stanovnici Srbije žele pravnu sigurnost i životni standard zemalja zapada i da bi čak 11% njih živelo u Nemačkoj, ali da bi samo 3% živelo u Rusiji, iako 41% ispitanih smatra da je ta država najveći prijatelj Srbije. Ta konfuzija, kaže Zoran Panović, danas se delimično može objasniti tradicionalno emotivnim odnosom prema Rusiji.
Od NATO agresije jednostavno se u Srbiji se ponovo razvija otpor NATO, se predstavlja kao čvorno mesto novog identiteta u Srbiji, koji je po svom biću organski antizapadni. Znači, jednostavno, to nije da mi prevazilazimo problem sa Zapadom i NATO-om, već nas taj konflikt definiše kao neku vrstu novog identiteta ovog naroda. I to je, po meni, jedan veliki, veliki problem u ovoj državi.
Anketa je pokazala da je za saradnju sa Zapadom uglavnom mlađa populacija, dok su za istok uglavnom penzioneri i stariji građani. Dragan Janjić, urednik novinske agencije Beta, smatra da zbunjenosti građana doprinosi informisanje medija.
Potpuno je suprotno ono što se događa na javnoj sceni, naročito u medijima. Mi u medijima maltene svaki dan imamo samo što nas nisu napale neke zapadne zemlje, samo što nisu izvršile atentate, samo što nisu ovo, samo što nisu ono, a Putin je spreman da izgine da bi nas odbranio i tako dalje. To samo postiče jednu potpuno šizofrenu sliku koja nije dobra i koje bi se trebalo što pre osloboditi.
Na kraju čujte našu današnju anketu u Beogradu. Da li bi Srbija trebalo da ostane vojno neutralna?
Ja sam za našu Srbiju, sada ništa drugo ne znam. Rusi su naši prijatelji, da nije bilo Rusa, Švaba bi bio već tu.
Sa Rusijom. Bolje, oni su nam bolji saveznici i prijatelji nego NATO. NATO nas uništi, Amerika nas uništi, a idemo s Amerikom i u NATO. To je isto kad bi ja vama zapalio kuću i vi hoćete sa mnom, idete ponovno. Ne ide, bolje sa Rusijom.
Teško pitanje, ali pa ipak tu treba malo biti diplomata. Lepo to na fin način. Kako da kažem, lepo i s jednima i s drugima, ali biti svoj.
Slušate radio Slobodna Evropa. Podsjećamo se najvažnijih vesti dana. U naredne dve godine konkretno napredovanje Balkana prema Evropskoj uniji, kaže Federica Mogherini. Železnjak poziva lidere Demokratskog fronta u Moskvu. Slovenija. Bilo bi smešno da Hrvatska uđe u Schengen bez poštovanja arbitraže. Merkel. Diplomatsko rešenje severnokorejske krize jedino moguće. Vreme sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. Budite i dalje sa nama i poslušajte i priču o bespravnoj gradnji u Srbiji. Evo jednog primjera. Nepoznati investitor u beogradskom naselju Činovnička kolonija završava izgradnju zgrade uprkos naredbi o zatvaranju gradilišta, rušenju sagrađenog i podnetoj krivičnoj prijavi. Biljana Zarić, zastupnica je zabrinutih suseda.
Smatram da inspekcije apsolutno neće da uradi svoj posao, da samo razvlači postupak. U stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje.
Ali pre toga blok vesti iz sveta.
slobodnaevropa.org.
Najpre vest koja ima veze i sa, dakle, Rusijom, ali i sa zemljom iz regiona. Naime, funkcioner Jedinstvene Rusije, Sergej Železnjak, potvrdio je da je pozvao u Moskvu lidere Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na sastanak sa rukovodstvom vladajuće ruske stranke, prenosi Beta. Bez obzira što vladajuća crnogorska politička grupa i zapadne specijalne službe vrše politički i kriminalni pritisak na lidere crnogorske patriotske opozicije, mi nastavljamo da vodimo otvoreni i dosledni dijalog sa odgovornim političkim snagama u Crnoj Gori, rekao je Železnjak za RIA Novosti. Suđenje optuženima za pokušaj terorizma prilikom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora 16. oktobra u Crnoj Gori biće nastavljeno sutra u Podgoričkom višem sudu. Optužnicom su obuhvaćeni dvojica ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, srpski državljani Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Dušan Milan Dušić, Dragan Maksis i Srboljub Đorđević. Obuhvaćena su optužnicom i tri crnogorska državljana. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihajlo Čađenović, službeni vozač Demokratskog fronta, dok se postupak protiv prevodioca te partije Ananija Nikića vodi posebno. Hrvatska neće moći da se priključi šengenskom prostoru jer neprihvatanje međunarodne arbitražne presude o granici sa Slovenijom znači da se ne zna šta, gde su šengenske granice, rekao je državni sekretar Slovenačkog ministarstva spoljnih poslova Istok Mirožić, a prenosi briselski sajt Euraktiv. Slovenački diplomat međutim nije rekao da će Slovenija staviti veto na zahtev Hrvatske za ulazak u Schengen, što zahteva jednoglasnu odluku zemalja članica. Seul će odgovoriti na posljednje severnokorejske nuklearne probe sa nekoliko mera, ali će istovremeno nastaviti da traži načine za rješavanje problema, istakao južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Generalni direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Yuki Amano upozorio je da situacija u Severnoj Koreji predstavlja globalnu pretnju. Nemačka kancelarka Angela Merkel osudila je šestu nuklearnu probu Severne Koreje kao jasno kršenje međunarodnih sporazuma, ali istakla da je moguće samo diplomatsko i mirno rješenje krize. Ona je u obraćanju poslanicima Bundestaga rekla da udaljeno Severne Koreje od Nemačke ne treba da sprečava Berlin da pomaže u rješavanju tog problema.
Mi smo naravno trenutno posebno zabrinuti zbog situacije u azijskom regionu, gdje nuklearni testovi Severne Koreje predstavljaju flagrantno kršenje svih međunarodnih regula. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija s pravom iznosi jasan stav. Ja također to činim i u ime celog Bundestaga. Verujem da rješenje krize može biti samo mirno, diplomatsko, i za takvo rješenje moramo da se založimo svim silama.
Rekla je Merkel i dodala da Evropska unija tek treba da odluči o daljim sankcijama Severnoj Koreji.
Ministri inostranih poslova Evropske unije će se ovog vikenda 7. i 8. septembra sastati u Talinu, gdje ćemo razgovarati o daljim sankcijama Evropske unije prema Severnoj Koreji. Ovo zahtjeva hitnost. O tome sam juče pričala sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i obojica podržavaju evropske inicijative. Činjenica da je Severna Koreja daleko od nas ne bi trebalo da nas zaustavi od kampanje za diplomatsko rješenje. Europa je važan glas na svetu i trebalo bi da koristimo taj glas.
Rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel u Bundestagu. Severna Koreja mogla bi da razvije balističke rakete u čijem bi se dometu Europa našla brže nego što se očekuje, upozorila je francuska ministarka odbrane Florence Parly. Scenarij eskalacije ka sukobu širih razmjera ne može se odbaciti, rekla je Parly u obraćanju u francuskoj vojsci, prenosi Reuters. Pjongjang je saopštio da je nedavnim samoodbrambenim merama, kako ih je nazvao, uputio poklon paket Sjedinjenim američkim državama i najavio da će takvih poklona biti još. Han Tae-song, ambasador Severne Koreje u Ujedinjenim nacijama u Ženevi, poručio na konferenciji o razoružanju koja je održana pod pokroviteljskom Ujedinjenih nacija dva dana nakon što je Pjongjang izveo svoju šestu i najobimniju nuklearnu probu, prenosi Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Pjongjang neće odustati od svog vojnog programa pod pritiskom sankcija i vojnih prijetnji. Severna Koreja je odabrala da se konfrontira sa svetom pa uspješno razvija nuklearno naoružanje. Oni će jesti travu, ali svoj zaustaviti sve dok se ne osjećaju sigurnim. Šta može vratiti i obnoviti sigurnost? Obnova međunarodnog prava, rekao je Putin. On se uzdržao od kritikovanja američkog predsjednika Donalda Trumpa i naivnim nazvao pitanje da li je razočaran njime. Trump nije moja mlada, a ja nisam njegov mladoženja, rekao je Putin, prenosi Associated Press. Upitan kako bi se Rusija osjećala da se pokrene postupak smene Trumpa, Putin je kazao da bi bilo apsolutno pogrešno za Rusiju da komentariše američke unutrašnje stvari. Širom svijeta raste nezadovoljstvo zbog nasilja nad Rohinđama, manjinskom muslimanskom zajednicom u Burmi. Muslimanske zemlje najavljuju da će zatražiti od Ujedinjenih nacija da deluju zbog izveštaja o ubistvu više od 400 pripadnika ove grupacije prošlog mjeseca. Istovremeno, mnogi osuđuju i ćutanje dobitnice Nobelove nagrade za mir, Aung San Suu Kyi, koja se nalazi na čelu civilnih vlasti koju deli s vojskom. Dragan Štavljanin ima više detalja.
Iran je okarakterisao nasilje zbog kojeg je skoro 90.000 Rohinđi izbeglo u susjedni Bangladeš kao etničko čišćenje, dok je Turska to okvalifikovala kao genocid. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif podržao je odluku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ovo pitanje iznese na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ovog mjeseca. Zarif je na Twitteru kritikovao globalnu ćutnju o kontinuiranom nasilju protiv Rohinđa muslimana. On istakao da je od ključnog značaja međunarodna reakcija oko koje Ujedinjene nacije moraju da su jedine kako bi se spriječilo dalje etničko čišćenje. Nedavni talas nasilja je započeo 25. avgusta kada je grupa pobunjenika iz redova Rohinđi napala policijske stanice. Burmanske vlasti su saopštile saopštile da je ubijeno najmanje 400 ljudi u sukobima koji su usledili. Burmanski zvaničnici optužuju Rohinđa militante za paljenje kuća i ubijanje civila. Međutim, aktivisti za ljudska prava i pripadnici ove zajednice tvrde da burmanska armija nastoji da ih protera paljenjem domova i ubistvima. Sve veći broj muslimanskih zemalja kritikuje nasilje u Burmi, a masovni protesti su održani u ponedjeljak u Indoneziji i Ruskoj Republici Čečeniji. Ova humanitarna kriza mora odmah da se okonča, kazao je predsjednik Indonezije Joko Widodo, koji je poslao ministra inostranih poslova da o tome razgovara sa burmanskim liderima. Zvaničnici Ujedinjenih nacija procenjuju da je 87.000 ljudi izbjeglo u Bangladeš, mnogi od njih ranjeni, zbog čega su opterećene agencije za humanitarnu pomoć i bolnice. Ministarstvo spoljnih poslova Maldiva je saopštilo da ova zemlja prekida sve trgovinske veze sa Burmom, koja je poznata i kao Mijanmar, sve dok njena vlada ne spriječi zločine nad Rohinđa muslimanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čujemo sada najavljeni prilog o nelegalnoj gradnji. Imamo studiju slučaja koju je uradio kolega Milan Nešić. Naime, nepoznati investitor u jednoj od beogradskih opština, dakle u Novovoždovačkoj opštini, završava izgradnju zgrade koja je po svojoj veličini krši kako osnovne zakonske norme o izgradnji, tako i urbanistički plan. Naredbu o zatvaranju gradilišta i rušenju sagrađenog grubo je izigrao, dok su nadležne inspekcijske službe nemoćne, a redovna i komunalna policija se umjesto reagovanjem zanimaju prebacivanjem nadležnosti. Sve to izaziva ozbiljnu zabrinutost i nezadovoljstvo žitelja ovog dela opštine Voždovac.
Opština Voždovac, takozvana činovnička kolonija, jedno od najranije planski formiranih naselja u Beogradu. Na adresi Milona Marinkovića 27, parceli 4811, zakrivena iza metalne ograde i fasadnog pokrivača, od novembra meseca prošle godine niče šestospratnica s potkrovljem. Na potpuno neobeleženom gradilištu nema table sa podacima o investitoru, što je po zakonu neophodno, a građevina po svojoj veličini narušava sve pravne norme, u što nas uverava jedan od 130 nezadovoljnih meštana činovničke kolonije Miloje Zečević.
Očigledno da onaj ko gradi, investitor, je imao vrlo ambiciozne komercijalne želje, te da na malom prostoru od oko 600 kvadrata, gdje bi bilo dozvoljeno da se izgradi objekat od prilike maksimalno 200 kvadrata, on pravi objekat od 2000.
Kaže Miloje Zečević, koji je i podnosilac krivične prijave. Kaže i da su građani, odmah pošto su shvatili šta se događa, na potencijalne nepravilnosti upozorili opštinsku građevinsku inspekciju. Nadležni, odnosno građevinski inspektor Vladan Đešnić, izašao je na bespravno gradilište još decembra prošle godine, naredio zatvaranje i uklanjanje do tada sagrađenog objekta, što su u tom momentu bili suteren, prizemlje i prvi sprat. Međutim,
bio je u jednom momentu jedan prekid radova i koji je trajao nekih mjesec dana ili nešto, i posle toga radovi su nastavljeni. Uprkos tome što nas je inspektor obavestio da je on zatvorio gradilište, dobili smo pismene informacije od inspekcije da su oni preduzeli mere, a na naše oči i na očigled svih građana, tih 130 ljudi, radovi se nastavljaju i rade.
To znači da je nakon što je opštinska građevinska inspekcija postupila po svojim nadležnostima, nepoznati investitor otpečatio gradilište, poneo se kao da reakcije nadležnih nije ni bilo i dogradio objekat do visine od 6 spratova plus potkrovlje. Više meštana činovničke kolonije do sada je upućivalo krivične prijave drugom osnovnom javnom tužilaštvu protiv nepoznate osobe zbog gradnje bez građevinske dozvole. U maju mesecu isto je učinio i opštinski građevinski inspektor Vladan Đešnić, navodeći kao razlog kršenje odredbi zakona o planiranju i izgradnji, ali bez rezultata. Nemajući izlaza, građani su policiji počeli da prijavljuju očigledno kršenje zakona, ali su se sa druge strane suočili s nevoljnošću da se reaguje i prebacivanjem loptice na relaciji redovna policija, komunalna policija, građevinska inspekcija. U što su se uverili i novinari Radija Slobodna Evropa pozivanjem centrale službe redovne policije. Dobar dan.
Dobar dan.
Želim da prijavim građevinske radove na adresi Milona Marinkovića 27, gde je inače odlukom opštinske građevinske inspekcije naređeno da se gradilište zatvori i
izgrađeni objekat ukloni, a odeljenje za inspekcijske poslove opštine Voždovac je podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe zbog radova i gradnje objekta bez građevinske dozvole.
Milorada Marinkovića?
27.
Jeste zvali komunalnu policiju?
Ne, nisam.
Upišite njihov broj telefona.
A recite mi zbog čega komunalna, samo nije mi jasno.
Zato što su oni tu za izvođenje tih građevinskih radova nadležni. I mi policijska patrola, mi šta znači, da stopiramo, ne može to ponovno, da mora da se zove...
Ali ljudi koji tamo grade uklonili su oznaku da je građenje zabranjeno, počinili su krivično delo nesumnjivo.
Uputit ćemo patrole, za to je zadužena komunalna policija. Ja vam kažem, znači upućujem na one koji su nadležni za to.
Odmah smo se obratili i komunalnoj policiji.
Jeste vi kontaktirali građevinsku inspekciju na vašoj opštini?
Nisam, zbog čega bi trebalo njih?
Pa zato što su oni nadležni za to, znači. Mi budemo nadležni, možemo za zaprljanje oko gradilišta koje je neuredno ako se iznosi blato i to. A sve u vezi gradnje, građevinske inspekcije na vašoj opštini, mogu da vam dam broj telefona.
Kako može konkretno građevinska inspekcija da mi pomogne da se oni prekinu, jer tako reći nemaju nikakav, da kažem, monopol prinude?
Ja mislim da mogu da obustave radove građevinske inspekcije.
Kako? Mislim fizički da to
ide. Pa daju neki nalog fizički sa ogradi.
Taj nalog je dat i skinut je sa...
Nekoga je skinut.
Pa da, skinuti.
Pa da. Pa moraju ponovo da izađu ili nešto.
O ovom krupnom problemu koji tišti žitelje voždovačke činovničke kolonije tražili smo da razgovaramo sa predsjednikom opštine Aleksandrom Savićem. Poziv smo uputili u pisanoj formi, a u razgovoru sa službenicom za odnose s medijima opštine rečeno nam je da predsjednik ovih dana nema vremena da nas primi. Nekoliko momenata je međutim svedoči Slobodan Samardžija, jedan od meštana, našao za njega. Savić ga je, kaže Samardžija, primio na razgovor u svojoj kancelariji.
Jasno mi je stavio do znanja da ne može ni na koji način da mi pomogne. Nisam stekao utisak da iko od njih spreman bilo šta da uradi da bi se ova nelegalna gradnja sprečila.
Javnih podataka o investitoru, istaknutih na tabli, što je inače u Beogradu obaveza po važećem pravilniku o postavljanju gradilišne table, na gradilištu ulici Milovana Marinkovića 27 nema. Međutim, prema podacima iz katastra, upisniku zemljišta i nekretnina, na dan 28. avgusta 2017. jasno je da je imalac prava na parceli 4811 preduzeće pod nazivom M Immobilities DOO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre nalazimo da se radi o aktivnom privrednom društvu čiji su zakonski zastupnici Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić. Sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interijer gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Kada smo telefonski tom preduzeću uputili pitanje gradi li na adresi Milovana Marinkovića 27, dobili smo odgovor.
Ja sam proverila sa kolegama, ne radimo mi to. Tako da, ne znam, morat ćete naći investitor ili nekog tako.
Dobili smo i obećanje da će direktoru Marku Iviću biti preneto da smo se interesovali za razgovor sa njim, ali nam on nikada nije uzvratio poziv. Nakon prvobitne ažurnosti opštinskih nadležnih službi, koju je primetila Biljana Zarić, zastupnica grupe od 130 meštana činovničke kolonije, sada se prema njenom mišljenju događa potpuna opstrukcija tog slučaja. Cilj je, kako sumnja, da se što pre okončaju radovi na zgradi.
Smatram da inspekcija neće radi svoj posao, da samo razvlači postupak, uradi poneku radnju tek da stvori privid kod građana kako se tu nešto preduzima, a u stvari se omogućava na taj način graditelju da objekat završi. Kad se objekat završi, veliki novac je potreban da se on sruši, onda počne priča o tome da nema novca za rušenje objekta i tako taj objekat ostaje. Ja smatram da se to i u ovom slučaju radi.
I to u godini koju je vlada Srbije proglasila za presudnu u rešavanju problema 2.200.000 bespravnih objekata u Srbiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Federica Mogherini, u naredne 2 godine konkretno napredovanje Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji. Železnjak poziva lidere opozicionog demokratskog fronta u Moskvu. Slovenija, bilo bi smešno da Hrvatska uđe u Schengen bez poštovanja međunarodne arbitraže. Merkel, diplomatsko rešenje severnokorejske krize jedino moguće. Putin o Severnoj Koreji. Pjongjang neće odustati od svog nuklearnog programa pod pritiskom sankcija. Vreme sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.